¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
De Radio Municipal de Redondela en esta jornada de miércoles, en este 13 de Xaneiro, nova jornada de temperaturas moi baixas, as xeadas provocan tamén placas de xeo en algunhas estradas, moita precaución se teñen que coller o coche, nunha xornada na que tamén estaremos moi pendentes das restriccións que active a Xunta de Galicia e que se anunciarán por parte do presidente do goberno Núñez Feijóo ao longo desta mañá. O que si sabemos é que toda a hostelería pechará a partir das 6 da tarde, algo que xa acontecía aquí en Redondela no nivel medio-alto das restriccións, pero que afectará, polo tanto, con cambios a outros municipios galegos que a tío de agora permitían a apertura dos locais ata as 11 da noite. O incremento de casos despois das festas do Nadal está facendo que repunte esta onda de coronavirus que tamén afecta a Redondela, cun incremento notable de casos. Os últimos datos oficiais falan de 77 casos activos da COVID no noso municipio. Pois estes serán algúns dos argumentos do noso tempo da estación de hoxe. Acompañaremos-los ao longo dos próximos 90 minutos de radio en directo con toda a información e actualidade de Redondela e Bisbarra, tamén coa información autonómica nacional e internacional e as voces tamén dos protagonistas da xornada. Hoxe estará con nos Xosé Covelo dentro do espazo Outro Mundo é Posible que conduce a nosa compañeira Lorena Otero. O secretario da Comunidade de Montes do Viso falaranos dos proxectos medioambientais que teñen en marcha, tamén de boas novas como a declaración dunha sobreira desta Comunidade de Montes como árbore senlleira de Galicia. Pois serán algúns tantos asuntos que centren o noso tempo da estación de hoxe. Haberá outros, como sempre, tamén a música, o espazo da Axenda Cultural, con diferentes citas e convocatorias para o seu tempo de lecer. E tamén, insistimos, a información, toda a actualidade, que chegará ás 12 do mediodía. Antes, en deseito breve, como facemos tamén habitualmente, adiantámoslles en titulares as novas máis salientables desta xornada. Pasan 4 minutos das 11 da mañá. Comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
E arrancamos esta información falando de violencia machista, porque este municipio contabiliza 41 casos de violencia de xénero dentro do programa de seguimento integral. A día de hoxe son estes 41 casos os activos por violencia de xénero, son os datos que recolle o sistema BioXen, un programa de seguimento integral de vítimas. A cifra supón case o 75% do total de casos activos en todo o partido xudicial, do que forman parte tamén Soutomaior, Fornelos de Montes e Pazos de Borbén. En Redondela, o 68% das vítimas son menores de 45 anos. Uns datos que onte achegaba a subdelegada do Goberno, Maica Larriba, que presidiu en Redondela a Xunta Local de Seguridade do Concello, coa participación da alcaldesa Digna Rivas e o comisario xefe da Comisaría Vigo Redondela, Carlos Valcárcel. E máis asuntos tamén aquí en Redondela. Falamos na crónica política do cruzamento de acusacións entre goberno local e Partido Popular a conta da pavimentación e saneamento do barrio de Agrelo. Logo de que os populares denunciasen que o Concello quería mercar un terreo contiguo o convento de Vilabella cunha partida destinada a estas obras de saneamento, o concelleiro de Medio Ambiente, Roberto Villar, asegura que ao arranxo desta zona, a pavimentación e o saneamento está asegurado porque hai xa reservado unha partida orzamentaria. Pídelle aos populares que deixen de intoxicar a veciñanza. E falamos tamén dos casos da COVID en Redondela. Contabilizanse 77 casos activos da COVID, son 7 máis dos que notificaba o Sergas o pasado domingo. Isto supón un incremento moi elevado se comparamos os datos cos da pasada semana, con 23 casos máis que o xoves, cando os datos da Consellería apuntaban a 54 casos activos de coronavirus. Si tomamos eses datos oficiais dos últimos 5 días, o incremento de casos supera o 42%. O Comité Clínico que asesora a Xunta reuniuse na tarde de onte. Está previsto que se adopten novas restriccións, unhas restriccións que pasarán tamén por peches na hostelería. En todo caso, está aínda ao longo da mañá, saberemos como serán esas restriccións máis concretas que poderían afectar a ese peche individual tamén dos concellos. As medidas endurecerase en toda Galicia, como decimos, ao longo desta mañá está previsto que o presidente Feijó compareza para dar a coñecer as novas medidas. O que xa sabemos é que toda a hostelería pechará en toda Galicia a 6 da tarde, algo que non afecta a Redondela, onde este era xa o horario, pero sí a outras localidades que tiñan prevista apertura até as 11 da noite. Esta é unha das consecuencias de situar a todos os concellos galegos nos dous niveis máximos de restrición, o medio alto, no que se topa agora Redondela, ou o nivel alto, no que están outras localidades. Ademais, as xuntanzas limitaranse en toda Galicia a 4 persoas, e xan ou non convivintes, unha limitación que xa se ten agora en Redondela. Advirte a Xunta de Galicia que esta terceira vaga do virus vai ser igual ou superior ao do pasado mes de novembro. Feijó avanza que as medidas que se van a adoptar tras a reunión do Comité Clínico serán máis restritivas. Queren así afrontar as consecuencias desta terceira vaga de contagios que auguran vai ser moi mal. A Feijó non entrou en medidas concretas, garantiu que haberá máis restriccións, pero proporcionadas á evolución epidemiolóxica. E apuntamos tamén que Galicia comeza hoxe a vacinar os primeiros profesionais sanitarios. En Ourense comezaron xa polos traballadores da quenda de noite que xa se vacinaron a primeira hora desta mañá ao rematar o seu turno de traballo. Sanidade confía en finalizar esta semana a primeira fase da vacinación nas residencias de maiores e tamén nos centros de discapacidade. E a partir do día 17, o próximo domingo, empezarán a administrar a segunda dose. Se todo vai conforme o previsto, a finais de xaneiro estarían vacinados xa todos os usuarios e traballadores deses centros. E precisamente dos centros residenciais falamos porque a Xunta interviu a residencia de maiores de Tui, Paz y Bien. O centro ten 66 usuarios contagiados e 16 traballadores. Ante esta situación, as consellerías de Sanidade e Política Social tomaron esta medida para garantir a calidade asistencial e a correcta protección da saúde tanto dos usuarios como dos traballadores do centro. E achegámonos tamén ás infraestructuras. Autoestrada AP9, o Partido Socialista de Galicia pide paciencia coas negociacións entre a Audasa e o Ministerio para lograr un bo acordo. Eran as palabras do coordinador dos socialistas galegos no Senado e presidente do PSDG, Joaquín Fernández Leiciaga. Considera necesario ter esta paciencia en relación ás negociacións do goberno coa concesionaria da autoestrada para conseguir o mellor acordo posible sobre a rebaixa das peaxes da AP9 que permitan dar unha solución definitiva ata que remate a concesión no ano 2048. E falamos tamén do emprego en Siemens Gamesa, nas Somozas. Os traballadores tachan de inxusto e incoherente o peche da planta. Sergio López, presidente do Comité de Empresa, entende que o peche despois deste ere non ten sentido e advirte que por parte de todas as administracións e mesmo da empresa eléctrica está a poñerse en riba da mesa axudas de todo tipo e alternativas que a compañía sempre rexeitou. Na crónica do deporte falamos do Remo, clube de Chapela. Comeza a temporada cunha participación histórica. A Federación de Remo puxo marchas ao calendario para esta temporada 2021 e a Liga Galega de Traiñeiras contará cunha alta participación. Redondela terá tres barcos. O club de Remo de Chapela participa na Liga Galega B e na Liga Feminina e o club de Cesantes na Liga Galega A. Ademais, a entidade de Chapela conta con moitos remeiros nas categorías inferiores, batendo todas as marcas. Son máis de 80 os deportistas masculinos e femininos nas categorías alevín, infantil, cadete e juvenil. Isto vailles permitir, por primeira vez na súa historia, participar na temporada de bateis que comeza en febreiro en todas as categorías existentes, un total de 10, o que supón todo un fito para o remo de Redondela e para o remo galego. E tamén nos deportes falamos do Choco porque Nelson Jaló Ramos non vestirá a camisola choqueira na segunda volta. O xogador guineano regresa ao Limiano, o equipo portugués dendió que chegaba a Redondela o pasado mes de agosto. Jaló Ramos decidiu voltar a este equipo portugués o non dispoñer de minutos no Clube Deportivo Choco. Dixo que foi unha decisión complicada, pero que se sinte ben xa agora en terras portuguesas nun club onde xa o coñecen, malia que tamén admite que foi un orgullo formar parte do Choco. Tamén no club Redondelán desexan a millor das sortes para o xogador. En a crónica meteorolóxica, o dito, seguimos con frío extremo, unha situación que nos deixa en Redondela novamente termómetros con temperaturas mínimas en torno aos 0 graos e mesmo en negativo. Hoxe novamente xiadas en moitos puntos das estradas de Redondela o que fan perigosa tamén a condución, temperaturas mínimas de 2 graus baixo cero, máximas de 10 e tamén para a xornada de mañá xoves e para o venres temperaturas mínimas moi baixas, malia que se van recuperando lixeiramente. 0 graus para mañá e ata 3 graus de temperatura mínima para o venres na fin de semana prácticamente a mesma situación, temperaturas mínimas próximas aos 0 graus e máximas que poden subir lixeiramente a partires de mañá e deixar xa o venres de cara a fin de semana, termómetros con ata 13 graos. Hoxe, como decimos, non pasaremos dos 10. Os ceos estarán despexados ou con poucas nubes ao longo de toda esta semana. Non será ata o vindeiro luns cando comece un aumento da nubosidade que nos deixará temperaturas xa algo máis altas, pero tamén chuvias que se agardan a partires do martes. Pois estas e outras informacións ampliaremos delas a partir das 12 do mediodía. Antes, moitas máis cuestións aquí na Radio Municipal de Redondela. En primeiro lugar, achegarémonos ata a Comunidade de Montes do Viso. No espazo Outro Mundo é Posible, a nosa compañera Lorena Otero conversa co seu secretario, con Xosé Covelo, sobre as novidades e proxectos desta Comunidade de Montes.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios. porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Thank you.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Outro mundo posible.
Nos vindeiros minutos, hoxe non imos moi lonxe, chegámonos ata a comunidade de Montes do Viso, unha das máis proactivas que temos no noso municipio e que están traballando por un modelo sustentable que vai moito máis alá da explotación madeireira. Do que teñen previsto para este 2021, imos falar nos vindeiros minutos co seu secretario, con Xosé Covelo, a quen xa podemos saudar do outro lado da liña telefónica. Moi bo día, Xosé. Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe unha vez máis para falar dese proxecto que tendes aí no Monte do Viso, que estades desenvolvendo nos últimos anos, iso si, este pasado ano con certas incidencias, non, por mor da pandemia.
Sí, obviamente, como todo na sociedade, como estamos todos vivindo, pois ralentizouse a vida privada, a vida social, as actividades, os traballos, e na xestión do monte tamén se ve un pouquiño paralizado. A nivel burocrático seguimos coas xestións, como algunhas ten difundido últimamente, pero a nivel de organizar, organizamos todos os anos o Día da Árbore, cos rapaces, coa veciñanza. Este ano pois decidimos non facelo nese formato porque claro, hai que controlar aforos, está nunha actividade de traballo, de actividade, é fácil de que a xente quite as máscaras, implica unha responsabilidade e tampouco é cuestión de aumentar o risco máis dos que hai, non? Pero bueno, algo se fixo en todo caso.
Para que os nosos, desas actividades imos falar xa de seguido, pero para que os nosos ouvintes se sitúen, contanos, Xosé, de que superficie estamos a falar e con cantos comuneiros contades arestora máis ou menos?
Actualmente temos sobre 140 hectáreas e temos 131 comuneiros, non? Facemos unha asamblea o ano, non, para onde se toman as decisións. Este ano pasado tamén tivemos problemas coa asamblea porque tamén había que esperar a que se permitisen facer actos con un poquiño máis decente. E, bueno, tivemos que buscar unha fórmula tamén original que foi celebrala no campo de fútbol da Gándara, non? Ali no Viso, aproveitando que é o mes de agosto, non? Normalmente facemos en febreiro, marzo, abril, como moi tarde, e tivemos que irnos ao mes de agosto e un día nos saiu un ben de sol, e o aire libre, e así minimizamos tamén os riscos, pero, bueno, en esas asambleas onde se toman as decisións e os traballos que se van facendo, non?
Canto tempo levades a fronte a xunta reitora que temos hoxe en día no Monte Comunal do Viso?
Está renovada de hai pouquiño.
Pero hai caras que non cambiaron, verdade?
Sí, hai unha continuidade dos últimos anos. Actual presidente e actual equipo, pois non teño na mente exactamente canto levamos, pero tranquilamente entre 6 e 8 anos, aínda que moitos deles, a maioría, xa veñen, pois mira, o gran cambio que se produciu de directiva foi tras os incendios do ano 2006. A partir do ano 2007 renovouse casi completamente a directiva, e dende aquela, pois algunha alta e baixa, pero ven sendo a mesma xente. Eu como secretario son dos máis recentes.
E iso ten a súa parte positiva, porque podedes abordar os proxectos do Monte Comunal cunha perspectiva máis longa, non? Proxectos xa a longo prazo, como estamos vendo nos últimos anos. Precisamente diso imos falar, desas actividades que tendes previstas para este 2021, pero antes, pois remontámonos a ese 2020. Dicíamos que non puidestes facer todas as actividades que deixes xabades, pero algunhas sí que fixestes, limpezas, tamén algunha actividade de repoboación.
Sí, efectivamente. Actividade directiva é diaria, cada semana sempre hai cousiñas que facer, como dicía antes, moita burocracia, documentación, solicitudes. Entonces se enfocou este ano, bueno, pois aproveitando a diferentes líneas de axudas que se poden optar coa Consellería de Medio Rural, pois se solicitaron pois a roza e a poda de un par de zonas de frondosa, non? mesas pequenas enclaves con un valor ambiental máis destacado que a Carballeira do Espiño, non? E despois en Outeiro Grande, unha zona que se restaurara xa no 2007 pa cá, pois unha roza de mantemento, e despois tamén limpieza de pistas, algún parte dese traballo se está por terminar neste ano, tamén intervención nalgúnha zona de eucalipto, e aproveitando que se fixer esas rozas, ese mantemento na zona de Frondosa, pois aproveitamos a xunta directiva para acercarnos un par de domingos o monte e ir completando un poquinho aquelas posibles faltas que había de frondosas para favorecer un poquinho esa diversidade. Metemos viduaeros, metemos herbedos, carballos, castiñeiros, repusimos marra nunha zona dunha hectárea que se creou no Monte Espiño contra Moreira, contra a zona de Moreira e a zona de Alsán, de castiñeiro, non? Entón sempre vai morrendo algunha planta, entón cada ano pois hai que ir metendo, non? Esa labor quixemos a facer igualmente, sin poder enfocala dentro dese día da árbore, que é o que nos gusta, pero bueno, como miramos que é necesario, e cando o monte está rozado, pois é o mellor momento, o máis agradecido, pois aproveitamos un par deste domingos ahora no Nadal, neste mes de decembro, para facer eses traballos.
Porque, sen dúbida, un símbolo de identidade da Comunidade de Montes Comunal de Doviso e a implicación da xente tamén dos máis cativos, non? Cada vez que organizades unha actividade, como ti apuntabas, ese día da árbore a máis emblemática, pero tamén organizades outro tipo de saídas ao longo do ano, non neste 2020, si nos pasados, é sempre moita a xente que se achega, non?
Sí, a ver, na actividade do diálogo que comentaba antes, pois 50, 60 personas facilmente, tanto comuneiros, veciños, como pode ser xente normalmente de outras parroquias que se animan, e agradecémolo moito a chegarse o viso, non, a botar unha man. Despois sí, cos colexios, claro, xe o que máis se botou en falta, non? Tamén os colexios, non era de extrañar que un ou dous colexios se acercasen ao monte tamén a colaborar dentro das súas actividades formativas relacionadas ca natureza, pois se acercaban a iso, a facer unha pequena plantación, a recorrer o monte. Este ano tampouco foi posible, pero bueno, hai dous anos, pois sí, hubo esa actividade. Seguramente que neste 2021 tamén sexa complicado, non? Porque, obviamente, a época de plantación é ahora no primeiro trimestre, cuatrimestre, pero bueno, a ver se a partir do gran podemos enfocar de novo actividades no noso monte.
Tendo en conta esas restriccións que parece, pois, aínda, imos ter que estar con elas uns cantos meses máis, que tendes previsto para este 2021? Que xa nos podes adiantar?
A ver, vamos a seguir co traballo que estábamos de aproveitando as líneas de axudas que se podan establecer, pois intentar, bueno, pois regenerar, sobre todo traballar na zona do Monte Espiño, que foi o que nos ardeu, prácticamente a metade do monte que nos ardeu no ano 2016, non? Uh-huh. Entonces, o Monte Outeiro Grande, Cabaleiro, no Puntá tamén se fixera a través, ese non sufrido un incendio nos últimos anos e están evolucionando bastante ben, non? Entonces, nos preocupa Monte Espiño, que aí hai regenerado de piñeiro, regenerado en algunha zona de frondosas, que temos que facer traballo seguramente de apertura de calles, non, de limpieza, de roza, para favorecer que ese regenerado vaya adiante e non se selvatice o monte, non? Facer un control sobre todo sobre as cestas, non, que corren moito e afogan o arbolado que vai vindo, non? Uh-huh. Intentaremos iso, pois a finales de ano, a ver se somos capaces de organizar eso algún día da árbore novamente. E despois traballos de rozas de pistas para cando cheguemos a época de alto risco de incendio, pois, bueno, se poida transitar e reducir ese risco, que a xente tamén, que ahora disfruta un poquinho máis dos nosos montes e da natureza, pois tamén que poida moverse polo monte dunha forma máis cómoda, non? E despois no Monte Outeiro Grande, pois seguramente se fagan labores tamén de rareo, de piñeiro adulto, que necesitan un poquinho reducir a densidade para que, bueno, seleccionar as mellores árbores, reducir esa biomasa en exceso que pode haber nesas masas arbóreas, non? Así tamén reducir un pouco os incendios. Ese vai ser o enfoque. Despois tamén hai unha parte que que o traballo con outras, en contacto con outras comunidades, que é o tema dos lindes, non? De aclarar lindes, temos moi boa relación con casi todas as, con todas as comunidades de montes veciñas, non? E estamos realizando unha serie de contactos con elas para reunirnos a partir, a maioria delas son de Souto Maior, entón, ora os de Souto Maior, os rondeiros, non podemos reunir, a ver se si nos deixan, pero xa estamos tendo contacto para en canto nos deixen, reunirnos e facer eses traballos de levantamento topográfico do linde e consolidación de ese perímetro, que sempre é unha labor fundamental en todas as comunidades de montes, e despois de 30, 40 anos hai moitos montes que aínda temos algúns defectos, algúnas cuestións que aclarar no noso perímetro da propiedade.
Xosé, falabas de repoboación tamén. En 2019 facíades un chamamento para que a xente vos apoyara pois economicamente, tamén as empresas, as sociedades, porque bueno, había que comprar árbores para poder plantar. Non sei se iso xa está subsanado ou se o apoio aínda é necesario.
No, o apoio no noso monte, de que parece que mentira, a necesidade de axuda é algo permanente, porque non é por chorar, pero é unha realidade. O monte necesita moito máis do que el pode dar, sobre todo aqueles montes que sufriron catástrofes de incendios ou de perturbacións importantes, non? Polo menos hasta poñelo nunha situación en que o monte poida evolucionar de forma cómoda el solo, ¿no? Entonces, aínda necesitamos moito que traballar, moito que plantar, o que decía antes, pues vamos comprando árboles frondosas para complementar e facer máis grandes eses sotos, esas carballeras que estamos configurando, hai que traballar en as masas de piñeiro tamén, nas pistas, sempre hai donde traballar e sempre hai necesidade. Daquela sacáramos, e están encima da mesa, un microproxecto de zonas de especial relevancia ambiental. Difundímolo entre empresas de toda Galicia, de Redondela tamén, pero realmente temos que recoñecer, e é unha pena que o teña que dicir, que a resposta foi moi baixa, non? Hubo unha entidade que despois co COVID non pudo facer as súas labores, a unha ONG pequeniña que sí que se nos mostrou a súa intención de botar unha man, non? Organizando actividades, pero que son as empresas ou as entidades que teñen que deberían ter esa necesidade ou esa obriga de compensar a súa actividade, que pode ser máis ou menos contaminante, axudando o medio natural, pois non tivemos esa resposta. A ver se alguén escuita e se anima. O que sí fixemos este ano pasado foi o tema da fixación de carbono, non? Porque pudemos inscribir parte, unha pequeniña parte do noso monte, onde se fixon actividades nos registros de absorción, de proxectos de absorción de carbono, e xa tivemos algún ingreso que por venta de captura de carbono de ese arbolado novo que vai saindo, o cal é un alivio, non? Un par de empresas a nivel estatal comprar unhas pequenas cantidades de ese carbono que temos a disposición aí para quen necesite compensar da súa actividade habitual, e eso nos permitiu un pequeno ingreso que ahora vamos a remitirlo no monte para seguir mellorando. Tamén ofrecimos a Deputación de Pontevedra para compensar a súa huella de carbono, o Concello de Rondela tamén para compensar a súa huella de carbono, pero non hubo continuidade.
Polo momento non hubo resposta, pero dende aquí aproveitamos para facer ese chamamento para quen queira apoyar ese traballo que estades desenvolvendo na comunidade de Montes do Viso, un importante traballo non só para vos, senón tamén para toda a contorna. E dai imos falar do que xa apuntabas ti ao comezo desa conversa, que nestes últimos días saíades nos medios de comunicación precisamente pola esa tramitación para conseguir que a corticeira da Peneda sexa pois unha desas árbores senlleiras emblemáticas de toda Galicia, dentro desas pouquiñas que hai, que non son máis de 130, máis ou menos, e non sei en que momento de tramitación está agora.
Sí, nos fixemos, segundo os traballos burocráticos que dicíamos que se sigue facendo, ¿no? Que se pode seguir teletraballando, ¿no? Se pode facer dende a casiña, ¿no? Pois sí, a finales do ano pasado, pois metemos a solicitude, non? Xa o tiñamos en mente, obviamente, primeiro na Asamblea de Agosto aprobouse por parte dos os comuneiros de facer o trámite, fixose unha memoria, un informe, e se fixo a solicitude, e eso, pois hai unhas semanas, pois, salía esa esta árbore xunto con outros árbores de Galicia, ¿no? Moitas delas de Pontevedra tamén, que se atopa en exposición pública, ¿no? En unha exposición pública para que aquelas entidades ou persoas que teñan que alegar algo en pro ou en contra, pues que o fagan, ¿no? Como ten que ser estes procesos, e agora entendemos que en canto pase o proceso de exposición pública, pues habrá un informe técnico da Xunta pues recomendando ou confirmando a súa inclusión ou denegándoa, ¿no? Nos esperemos que se xa confirmando que se poda incluir, porque ademais en como decías, tío, ahora, pois é un símbolo, non é que o pida a Comunidade de Monte do Viso, ou a Comunidade de Montes, ou o veciño tal, ese o de menos, o que é un símbolo de toda a comarca. Eu creo que todos os que temos ese referente a Peneda, como ese referente que o temos aí sempre, os de Redondela, os de Sotomayor, que o temos aí como un referente, con unha importancia cultural, recoñecida con todas a cesta dos fachos, asociacións culturais que recoñecen a Sobreira sempre estivo aí, non? A Sobreira sempre foi o símbolo. Entonces, eu creo que sería un bo regalo deste ano 2021 que o confirmasen e que dese pé a que fose o punto de partida para poder facer diferentes melloras na súa contorna, né? Que tamén é importante.
Porque que suporía que se introducise nese catálogo de árbores senlleiras de Galicia? Supoño que iso pois ten unhas condicións de protección, non? Tería que pois non sei se haber unha protección maior na contorna para esa árbore.
Sobre todo o que implica sería primeiramente un recoñecemento do valor da árbore, non? Un recoñecemento público, estar catalogado, registrado, de tal maneira de que se hai calquer, vamos a decirlo a ti, así, calquer ataque, eu recordo, non sei se foi hai un ano, que alguén, algún descerebrado ou descerebrada, non o sei, se lle ocurriu cunha motoserra recortar un cuadrado de cortiza, non sei se para un belén ou para poñer nunha estantería, pero nos pareceu ofensivo, non? Como se lle ocurre meter unha motoserra, pois quen faga iso, primeramente, que sepa que as multas van a ser 10 ou 20 veces superiores como se identifique a persona que fixo ese tipo de ataque. E como iso, pues, bueno, depois se poden acceder a líneas de axudas para mellorar o entorno, para temas de sanitarios da árbore, en caso de necesitarlo, non? Ali hai unha zona que é moi visitada, tamén hai unha zona... Esta sobreira está sementando moitas landras e están saindo pequenas sobreiras ao seu redor. É unha zona que se debe favorecer ese tipo de especie, né? porque leva anos aí e é unha zona onde se dá ben. Hai unha zona que está entrando eucalipto, pues necesitaríamos recursos para intentar eliminar esa zona de eucalipto que está entrando na falda da Peneda e que podría, obviamente, vaya a dignificar un poquinho máis a Peneda e o que é a Sobreira. Bueno, hai moito traballo que facer que esperemos que unha vez que se recoñeza a importancia, pois se teña máis facilidade de acceder a recursos, máis concienciación e, sobre todo, de que a xente coñeza de que é un valor e que non podes ir cunha motoserra a cortar. Sobre todo, moitas veces falta información.
Información, entonces, sí.
Ante a ignorancia, hai que aportar información.
Que é o que se valora a hora de escoller unha árbore deste tipo para que pois se introduza no catálogo?
Pode ser moitos factores, non? No caso da Peneda, da Sobreira da Peneda, primeiramente, as características físicas do especimen, non? Se é un especimen singular, especial, con grandes dimensións, como é o caso, non é moi alta, pero sí que ten un tronco considerable, non? Que teña centos de anos, como é o caso tamén, e despois cuestións que poden ser medioambientales, por ter unha gran singularidade. Vale, neste caso, bueno, non é habitual na zona da comarca que haxa sobreiras, aí máis en Sotosuste son un dos pequenos relictos onde hai grupiños de sobreiras, pero aquí hai un factor que para min creo que pode ser o decisivo, que toda a historia cultural e todo ese coñecemento, todo ese feitos históricos e de patrimonio que hai en torno á sobreira, non? Meramente a memoria pois se basou moito a memoria de defensa, aparte das características físicas e o valor do especimen, a cuestión do castelo de Castrizán, da ermida, do enclave turístico, o patrimonio, os castros que había ali, o valor da Peneda dende o punto de vista cultural, sacando diferente información da publicación que fixemos tamén no Viso, non? Que recollía tamén a Peneda como un enclave dende o punto de vista da historia importante. Entonces, eu creo que son os dous factores que máis peso van a ter neste caso. Non é unha sobreira que nazca nun sitio illao sin ninguna circunstancia máis, que tamén tendría o seu valor, ¿no? E hai nas así catalogadas, senón toda esa parte histórica, cultural, de enclave destacado, paisaxística e outros factores que tamén se teñen en conta, pues recollos esta árbore.
E sería a primeira de Redondela, ademais.
Aí xa me pillo, non, Redondela creo que sei algunhas, en Reboreda hai unha sobreira en Reboreda, e non sei se hai algún máis aí no Pazo de Torrecedeira, en Reboreda hai unha sobreira tamén.
Pero tamén no, pertencente ao catálogo de árbores senlleiras de Galicia.
Sí, creo. En Reboreda hai unha, creo que está ao lado do Torreiro, pero claro, pode ser... Non me quero aventurar, pero seguramente...
Buscaremos a información para transmitirle aos nosos ouvintes. Sabedes algo de prazos? De cando sería resolución?
Non temo a exposición de non acordo se era dun mes ou 20 días, non me acordo ben, pero non nos comunicaron os prazos en que se soe resolver. A nos nos chamou a atención, iso sí, dende que entregamos se tramitou a exposición pública rápido. Pensamos que iba a tardar máis.
Pois nada, quedaremos pendentes desa resolución, a ver se poderemos anunciar que esa sobreira da Peneda, esa corticeira, pois pertence xa a ese catálogo de árbores senlleiras de Galicia, mentres quedaremos á espera desas informacións, desa resolución da Xunta de Galicia. Xosé, nada nos queda máis que agradecerche unha vez máis que estiveras connosco, un placer poder falar contigo.
A vos, e moitas gracias, como sempre, a Radio Redondela.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
Sei, ti non sabes que soño con comezar os versos en primeira do plural. Xa o ves, quedei sen folgos, preso do medo o verte chegar. Pero xa non sei cale o meu camiño. Perdín o sentido buscándote a ti. Que podo facer eu non sei se sintes o mesmo. Perdo tempo aguardando por ti. Mírame, non queres nin ver que estou ardendo. Este lume vai queimándome por dentro, crevando en mil aracos este inverno, imaginando cada palmo do teu corpo, espindo de prexuitos o segredo. Soño que te cubro cos meus beitos. Xa ves que son todo o que está ardendo. Ardendo, ardendo por ti. Eu quero ser a parte que falta, non quedarme roto sen chegar a nada, cos pés descalzos bailando sobre el lava. Que yo fondo sin saber que voaba, mientras ti mirabas sin decirme nada, pediendo a cegas o que no me dabas. Pero ya no sé qué faré contigo. Perdí no juicio buscándote a ti. ¿Qué puedo hacer? No sé si sientes lo mismo o mejor esquezo. Sigo sin ti. ¿Qué puedo hacer? Queres nin ver que estou verde. imaginando cada palmo do teu corpo, espindo de prexuitos os segredos. Soño que te cubro cos meus feitos, xa ves que son un tolo que está ardendo. Este lume vai queimándome por dentro, crevando en mil anacos este inverno, imaginando cada palmo do teu corpo, espindo de prexuitos os segredos. Soño que te cubro cos meus beitos, xa ves que son un toro que está ardendo, ardendo, ardendo por ti.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Continuamos en directo na Radio Municipal de Redondela. 12 son os minutos que nos separan das 12 do mediodía. A esa hora achegaremonos á crónica informativa. Antes tamén achegarlles algunhas das convocatorias, neste caso culturais tamén, para o seu tempo de lecer. Falamos do primeiro certame literario Manolo Barros para estudantes, un certame literario no que poden participar aínda mozos e mozas de entre 12 e 18 anos de idade. Ata o 31 de xaneiro poden presentar os seus traballos. O colectivo republicano de Redondela, en colaboración co Concello, pon en marcha a primeira edición deste certame literario no que mozos e mozas destas idades entre 12 e 18 anos poden participar en diferentes formatos, con poesía, tamén con prosa ou teatro. Os participantes deberán abordar iso sin os seus escritos o papel da muller na construción das liberdades. O obxectivo deste primeiro certame literario, apunta ao colectivo republicano, é poñer en valor tamén a República e os seus valores. Insistimos, ata o 31 de xaneiro poden presentar os seus traballos nas diferentes categorías de 12 a 15 anos ou de 16 a 18. Os gañadores faránse cun vale de 100 euros en material escolar para canxear nas librerías Molière e la imprenta. E falamos tamén dunha exposición a que poden visitar no Multiusos da Xunqueira tamén ata finais deste mes de xaneiro, a mostra do concurso fotográfico do Obradoiro de Estudos Locais Fernando Monroy, no que participaron un 36 fotógrafos e fotógrafas con máis de 130 imaxes. A gañadora na categoría absoluta foi Valentina Martínez, cunha interesante fotografía co título 2020. Na categoría de adultos ampliaron de 2 a 3 premios, o primeiro para Ana María García, co Espera baixo árbore, o segundo para Consuelo Moedo, con Boa Alto, e o terceiro para Javier Llarnoz, coa imaxe Migas de Pastor. Na categoría juvenil foi o redondelán Pablo Gómez o gañador, coa foto Textura. O segundo premio correspondeu a moza Noa Sixto, con Museo do Mar de Alcabre. Repartiron 600 euros en premios nesta 15ª edición do concurso. Todos os traballos, como decimos, poden verse no Multiusos da Xunqueira. En Oído Medioambiental seguimos falando. Epona Terra promove a cesión de terreos para o cultivo en Redondela. Aqueles propietarios de leiras ou parcelas as que non lle estean a dar uso ou queiran cultivar as súas propias verduras e non teñen terreos, esta organización sen ánimo de lucro ofrece unha solución. Facilitan a cesión de parcelas durante 5 anos a persoas que estean dispostas a coidalas e cultivalas. Fan un estudo do terreo, habilítano, fan tamén un seguimento da cesión e asesoran os voluntarios. Agora chegan a Redondela cunha parcela en Santa Mariña e 3 voluntarios, pero fan un chamamento a sumarse a esta iniciativa que din non só lle supón unha segunda vida a terreos abandonados, senón tamén unha alternativa alimentaria e de socialización aos participantes. En poucos meses de traballo superaron xa o 100 de voluntarios, teñen parcelas cedidas non só en Redondela, senón tamén en Vigo, Ponteareas, Baiona, Mondariz ou Salvaterra. En Redondela, Epona Terra pon en marcha esta iniciativa neste pequeno terreo de Santa Mariña que esperan sexa o primeiro de moitos. Polo momento, aínda están habilitada a parcela para comenzar o cultivo. Esta asociación viguesa, con sede en Cabral, quere facilitarlle así aos propietarios unha alternativa para que os terreos estean en boas condicións. Tamén se comprometen a coidalo e dedicalo a producir alimentos, cesión que se fai efectiva cun contrato no que o propietario conserva todos os dereitos sobre o terreo. A asociación encárgase de limpalo, de acondicionalo para o cultivo que logo se realiza por parte de voluntarios, xente que quere cultivar as súas propias verduras, hortalizas e legumes, pero que non ten terreos para facelo. Sen ningún requisito, sen necesidade de coñecementos previos, os que o desexen poden participar e convertirse en agricultores, recibindo apoio, formación e asesoramento deste colectivo. Lembrar tamén que o Concello de Redondela ofrece axudas directas de ata 300 euros aos locais de hostelería deste concello. Poden beneficiarse aqueles que están abertos para a recollida ou reparto a domicilio. Para conceder as axudas, o Goberno optou por un procedimento de tramitación máis axel co que poidean chegar canto antes os negocios. Para máis información, poden consultar o boletín da provincia do 1 de decembro, tamén poñerse en contacto co Departamento de Desenvolvemento Local no teléfono 986 40 26 64. E lembrar tamén que dende Redondela se ofrece aos mozos e mozas atención telefónica e asesoramento ante o consumo de drogas e outras adiccións. O Concello, en colaboración coa Asociación Erguete, puxo en marcha este servizo telefónica de prevención e información sobre conductas adictivas. Os mozos poden así facer as súas consultas de xeito anónimo a través do WhatsApp ou por chamada, de xeito, como decimos, totalmente anónimo, no teléfono 634-33-12-33. Aí poden consultar as súas dúbidas ou preocupacións con profesionais de xeito anónimo. Este servizo nace para ofrecer información e orientación sobre diferentes sustancias aditivas e os efectos derivados do seu consumo. Tamén como enfrontarse a situacións conflictivas por estes consumos e cales son os recursos a onde poden acudir. Un servicio gratuito que atende de xeito anónimo e confidencial de luns a venres a rapazada de 8:30 da mañá ás 3 da tarde. E saiban tamén que en Redondela contan cun servizo de información e orientación sobre o ingreso mínimo vital. Un servizo, neste caso, que quere prestar atención a aquelas persoas en risco de pobreza e exclusión social. Os interesados en tramitar as axudas contarán así co asesoramento dunha persoa que lles pode facilitar información a todo o que precisen, explicarlles tamén os trámites online. Mesmo podería realizarlos. Para poder utilizar o servizo dentro das medidas COVID é preciso solicitar cita previa no Concello de Redondela para esta información de ingreso mínimo vital que garante un nivel mínimo de renda a aqueles que se atopen en situación de vulnerabilidade económica o tempo que busca garantir unha mellora real de oportunidades de inclusión social e laboral ás persoas beneficiarias. E achegámonos tamén á xenda cultural da cidade de Vigo, porque ao menos de momento a mobilidade está permitida entre estes concellos. Falamos en este caso da exposición Sorrisos por un mundo, o humor en Carlos Casares, unha mostra organizada pola Fundación Carlos Casares. A mostra quere aproximar os aspectos tamén do humor e as interpretacións que se lle adoitan dar en Galicia e noutros lugares do mundo. Pode visitarse na sala de exposicións da Delegación Territorial da Xunta na Rúa Concepción Arenal. E falamos tamén doutra mostra de Silverio Rivas, Mente e Materia, comisariada por Javier Pérez Buján. A mostra percorre a traxectoria dos 50 anos de traballo de Rivas, que parte dunha estudada ocupación do espazo estruturado a partir de tensións provocadas por diferentes escalas, texturas e orientacións. Na Casa das Artes poden ver a mostra en horario de tarde, dende as 6 e ata as 9. E no Museo do Marco, na Rúa do Príncipe, os teus ollos din o que a túa boca cala. As obras de Celeste Garrido, que poden verse en diferentes formatos, neste caso sobre o corpo como materia, como soporte e como receptor, en alusión ao corpo feminino e ao vestido como símbolo. Poden visitar a exposición no horario de apertura do Marco, de 11 da mañá a 2 e media e polas tardes de 5 a 9. Pois ata aquí este percorrido pola xenda cultural. Nun sintres xa continuamos coa información aquí na Radio Municipal de Redondela.
E ti que escoitas, Radio Redondela.
No 94.9.
A radio de todos.
Redondela, escoita, este virus temo lo que parar entre todos e todas nos. Temos que cumplir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nos evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas en Radio Redondela os venres ás 11 da noite e os sábados ás 9 da noite. Ábrete de orellas.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Tempo agora para a información na Radio Municipal de Redondela neste mércores 13 de Xaneiro, unha xornada na que vimos de coñecer tamén os datos de violencia machista no noso concello. Redondela contabiliza 41 casos de violencia de xénero dentro do programa de seguimento integral. A día de hoxe, estes son os casos activos, segundo datos que recolle o sistema BioXen, o programa de seguimento integral de vítimas, unha cifra que supón case o 75% do total de casos activos en todo o partido xudicial, do que forman parte tamén Soutomaior, Forrelos de Montes e Pazos de Borbén, e que aglutina o 2,76% das denuncias rexistradas na provincia de Pontevedra. O 68% das vítimas de Redondela son menores de 45 anos. O balance confirmaba onte a subdelegada do Goberno, Maica Larriba, que presidiu en Redondela a Xunta Local de Seguridade do Concello coa participación da alcaldesa Digna Rivas e o comisario xefe da comisaría Vigo Redondela, Carlos Valcárcel. Na xuntanza renovouse o acordo de colaboración entre Policía Nacional e Policía Local no marco dese programa BioXen. Redondela é o terceiro municipio da provincia que renova este documento cun novo protocolo que recolle o reparto de funcións e a asignación de vítimas e que se axeita ás referencias normativas actuais. La Riba agradeceu o compromiso do Concello de Redondela e da alcaldesa o renovar o protocolo, así como a labor da policía que traballa arreo, dixo, na protección de todas as mulleres vítimas de malos tratos. A subdelegada lembrou a importancia de renovar estes acordos para que as forzas e corpos de seguridade local e estatal poidan compartir información e recursos e establecer uns criterios básicos de colaboración e coordinación para que se garanta o cumprimento eficaz das medidas xudiciais de protección ás vítimas de violencia de xénero. Este sistema, BioXen, foi posto en marcha xa en 2007 polo Ministerio de Interior para establecer unha rede nacional que permita o seguimento e a protección das vítimas de maneira rápida, integral e efectiva, tamén a protección dos seus fillos en calquera parte do territorio estatal. O programa permite aglutinar as institucións públicas competentes na materia de violencia de xénero e integrar toda a información dos diferentes casos. E achegámonos tamén na crónica política o cruzamento de acusacións entre Goberno Local e Partido Popular pola pavimentación do barrio de Agrelo, logo de que os populares denunciasen que o Concello quería mercar un terreo contiguo ao convento de Vilabella cunha partida destinada ao saneamento, abastecemento e pavimentación dese barrio. O concelleiro de Medio Ambiente asegura que eses arranxos da zona de Agrelo e as obras de servizo previstas están aseguradas porque hai reservada unha partida orzamentaria. Pídelle aos populares que deixen de intoxicar a veciñanza. Eran as palabras do concelleiro de Medio Ambiente, Roberto Villar, que manda unha mensaxe de tranquilidade aos veciños e asegura que hai unha partida reservada para executar as obras de pavimentación da contorna do Pazo Torres Agrelo e que serán contratadas en canto a DIF, a empresa concesionaria de Renfe, resolva a autorización para facer as obras, o único permiso que queda por obter. Lembra Villar que o proxecto inicial, presentado polo anterior goberno antes das eleccións de maio de 2019, non se puido realizar porque tiña un informe desfavorable da Consellería de Patrimonio, un problema que quedou resolto ao eliminar o trazado da rede de saneamento do interior do Pazo Torres Agrelo. Deseñouse un recorrido alternativo que xa recibiu o visto bo en novembro deste ano pasado. Para que as obras se poidan iniciar, só están pendentes desa autorización de Adif. Así correspondía o responsable de Medio Ambiente ás críticas do Partido Popular. Carme Amoedo denunciaba que os máis de 414.000 euros que se van investir na compra da parcela o carón do Pazo de Vilabella para facer un estacionamento e unha zona de lecer ían proceder dunha partida do Plan Concellos 2020 da Deputación, partida que na súa orixe estaba dirixida a esas obras de saneamento, abastecemento e pavimentación do barrio de Agrelo. Os populares criticaban o cambio de destino destes fondos, xa que suporía renunciar, decía Amoedo, a unhas obras moi necesarias e longamente demandadas polos veciños, obras que se van realizar, insiste Roberto Villar, porque hai xa unha partida destinada a este fin. E achegámonos tamén a eses datos sanitarios da COVID, datos preocupantes e que van levar a incrementar as restriccións en Galicia. Os datos oficiais que onte ofrecía a Consellería de Sanidade apuntan que Redondela incrementou ata os 77 os casos activos da COVID. Son 7 contaxiados máis dos que notificaba o Sergas o pasado domingo e supoñen un incremento moi elevado con respecto aos casos da pasada semana. Son 23 máis que os xoves, cando os datos da Consellería apuntaban 54 casos activos de COVID en Redondela. Se tomamos estes datos oficiais, dos 5 últimos días, os casos de COVID incrementáronse en Redondela máis dun 42%. O Comité Clínico que se reunía onte, que asesora a Xunta, ten previsto adotar estas novas restriccións. A día de hoxe, Redondela manténse no nivel medio-alto, co peche perimetral conxunto cos municipios de Vigo, Mos, O Porriño, Nigrán e Gondomar. A hostalaría pode permanecer aberta ata as 6 da tarde, cun 30% de aforo no interior dos locais e un 50% no seu exterior. Tamén unha agrupación máxima de 4 persoas sexan ou non conviventes. A mobilidade nocturna segue restringida entre as 11 da noite e as 6 da mañá, unha restrición que se retrasa ás 10 da noite. A partir desa hora será agora o toque de queda. E que os últimos datos en Galicia preocupan e moitos, unha situación complexa por mor do incremento deses casos da COVID. Apuntar que Galicia rexistrou marca de contaxios nas últimas horas con 1000 contaxios nun día, cifra máis alta dende que comezou a pandemia. En total son 9000 os casos activos na nosa comunidade. Seguen a sumarse novos contaxios a un ritmo moi preocupante, batendo valores, como decimos, máximos na xornada de onte, con 1047 contaxios en 24 horas. Son máis de 9400 os casos activos na área de Vigo, 1720, con 141 contaxios máis. A este paso, Galicia vai achegándose aceleradamente aos máximos de casos activos que se rexistraban a comezos de novembro. A cifra de persoas ingresadas tamén aumenta, hai xa 511 persoas ingresadas por COVID nos hospitais, 438 están en planta, nas UCI son 73. A cifra de vítimas mortais tamén segue en aumento. O Sergas notificou onte 12 falecementos por COVID. O número de mortos no país ascende a 1.474. As tres tamén salientar que se levan xa 3 semanas con cifras moi altas de positividade por riba do 5%. Fixéronse 9.900 probas PCR nas últimas 24 horas, unha das cantidades máis elevadas no que levamos de pandemia. Son 3.700 máis que no día anterior. Deron positivo 928 casos, o que deixa a positividade nunha elevada taxa de máis dun 9%. Galicia encadea 19 días consecutivos por riba do 5%. Pois unha situación sanitaria que preocupa e moito e que xa onte adiantaba o presidente galego Núñez Feijóo que ia deixar tamén unha situación moi complicada coa necesidade de restriccións porque esta terceira vaga vai ser igual ou mesmo peor a de novembro. Advertía o presidente da Xunta que xa adiantaba esas medidas que adoptara a comunidade galega tras a reunión do Comité Clínico de Expertos de onte, medidas máis restrictivas para afrontar as consecuencias desta terceira onda. Feijóo non entrou en medidas concretas, garantiu esas restriccións proporcionadas, explicou que serán as mesmas que están xa vixentes, pero adaptándoas á nova situación e ás cifras de cada concello.
Máis restrictivas, non hai ninguna dúbida, e os protocolos son os coñecidos. Cando pasa dunha tasa, hai unha medida desde o punto de vista da hostelería, desde o punto de vista da mobilidade e desde outros sectores de actividade que pode afectar, de xogo a temas de gimnasios. Non vamos a improvisar.
O presidente dixo que a situación vai seguir deteriorándose nas próximas semanas e ao longo de todo o mes de xaneiro, como unha bola que ven formándose nos últimos días por mor das accións individuais ou colectivas das festas de Nadal. Como decimos, o elevado número de casos, registrando unha marca nas últimas 24 horas con 1000 novos contagios, fala dunha terceira vaga que podería ser igual ou mesmo peor a que tivemos xa en novembro.
Acumulación de casos novos de coronavirus a 3, 7, 14 días é unha acumulación constante e continua que vai a durar como mínimo durante todo este mes de xaneiro. Hai outras comunidades que están nunha situación epidemiolóxica máis comprometida, nos seguimos estando nunha situación menos comprometida, pero de absoluta preocupación, sendo conscientes de que nos espera unha terceira onda igual ou superior, eu creo que superior, a que tivemos no mes de novembro.
Pois malos estes datos da Covid en Galicia, pero tamén no conxunto do Estado. O ministro de Sanidade, Salvador Illa, xa advertía que serán complicadas as próximas xornadas e que virán semanas moi duras.
Enero complicado, vienen unas semanas duras, sabemos lo que hay que hacer, estamos ya haciéndolo con las medidas que han adoptado las comunidades autónomas y hay que respetar con escrupulosidad las medidas dictadas por las distintas autoridades sanitarias.
Pois sinalar que ao longo desta xornada saberemos máis restriccións en concreto. Está comparecendo o presidente Feijóo a esta hora. Xa se adiantou que o toque de queda pasa das 11 da noite ás 10 da noite, que toda a hostelería deberá pechar ás 6 da tarde. Apuntar tamén que Galicia comeza a vacinar xa os primeiros profesionais sanitarios. Comezouse xa esta mesma malla esa vacinación en Ourense. Comezaron polos traballadores da quenda de noite que xa recibiron a vacina a primeira hora desta mañá, ao rematar o seu turno de traballo. Sanidade agarda finalizar esta semana a primeira fase da vacinación nas residencias de maiores e nos centros de discapacidade. E a partir do día 17, o próximo domingo, está previsto que se empece a administrar a segunda dose. Se todo vai conforme o previsto, a finais de xaneiro estarían vacinados xa todos os usuarios e traballadores destes centros residenciais de maiores. Até o momento foron 30.400 as doses aplicadas, máis dun 80% das que recibiu Galicia, segundo explicaba a conselleira de Política Social, Fabiola García.
30.400 doses suministradas, o que supón un 81% do total de doses que recibiu Galicia, e nos contamos xa en esta semana con rematar o proceso de vacinación da primeira dose de todas as residencias que están libres de COVID. Unha vez que se remate, pois, esa primeira vacinación, procederemos inmediatamente xa a suministrar a segunda dose, co obxectivo de que nas próximas semanas o 100% das residencias de Galicia que están libres de coronavirus estén vacinadas.
A previsión é que esta semana conclúa a primeira das dúas doses da vacina nos xeriátricos da comunidade libres de gromos da infección de COVID para proceder logo con esa segunda e última rolda. Segundo criterio establecido polo Comité Clínico do Sergas, nesta segunda fase de vacinación entre sanitarios terán prioridade aqueles que traballan nas áreas COVID dos hospitais galegos para logo estenderse a todos os ámbitos asistenciais. Polo momento non está previsto habilitar novos puntos de vacinación a pesar de que chegaran a solaparse as dos sanitarios e os usuarios e traballadores de residencias. Falamos tamén da autoestrada AP9. O PSDG pide un pouco de paciencia coas negociacións entre o Goberno e a Audasa para lograr un bo acordo nesta autoestrada do Atlántico. Eran as palabras do coordinador dos socialistas galegos no Senado e presidente do PSDG. Xoaquín Fernández Leiciaga considera necesario ter paciencia sobre eses acordos para conseguir un bo resultado na rebaixa das peaxes da AP9, que dea unha solución definitiva ata que remate a concesión en 2048. Leiceaga sinala que se trata dun problema que ten case 30 anos por diante. O socialista lembrou que a concesión remata en 2048 por unha decisión dun goberno do PP que contou coa postura cómplice por parte do presidente Feijó. Por lo tanto, dixo a dificultade que ten hoxe pasa porque hai que atender a situación ata ese ano, Leicía Gasoliña, que se debe negociar coa empresa, tendo en conta que unha decisión unilateral podería ser cuestionada polos tribunais. Incidiu en que poñer calendarios concluíntes é unha mala estrategia porque obriga a materializar o acordo cando podería ser o menos conveniente. Escoitámolo.
Me chama a atención que outras forzas que debían estar chamadas a incorporarse a unha maioría progresista e defensora da España plural estén nunha estrategia de seguidismo cego do PP e de, por tanto, sumarse e apoyar a confrontación estéril que este partido está alentando co goberno progresista de Sánchez.
Criticou Leiciaga que en 8 anos de goberno de Rajoy o Partido Popular non tivese ningunha presa para solucionar este asunto, mentres que agora critica dar uns meses para que se faga en boas condicións esta negociación, cando é o máis sensato e razoable. Achegámonos a tamén o emprego, falamos dos traballadores das Somozas, os traballadores de Siemens Gamesa nas Somozas, na Coruña, que cualifican de inxusto e incoherente o peche da súa planta. O presidente do Comité de Empresa, Sergio López, da UGT, considera inxusto e incoherente este peche ou ter constancia de que por parte de todas as administracións e mesmo de algunhas empresas eléctricas estaban a poñerse en riba da mesa axudas de todo tipo e alternativas que neste caso Gamesa rexeitou sempre. Críticas que fan tamén o resto dos traballadores e fan fincapé en que a planta da Coruña é a máis rendible de España.
Cañando a xente e amenazando a xente hasta o último día e mentindo ya a xente dicindo que non pasaba nada, que isto que non cerraba, que seguía.
Cando nós aquí sí que dábamos un rendimento que non hai ninguna fábrica no mundo que dera o rendimento que daxíamos Gamesa Somozas. E iso sabe a dirección de arriba, saben eles. Pero queren nos cerrar.
Os traballadores recibían nas últimas horas o apoio do goberno galego. O conselleiro Francisco Conde anunciaba que recibirán o mesmo apoio que os traballadores de Alcoa co obxectivo de buscar unha solución.
O que precisamos é que nestes momentos se produza ese acordo entre Alcoa e o propio comité e a partir de aí que tanto o goberno de España, a Xunta Galicia, a través da SEPI, podamos negociar esa venda da planta que había realmente para darlle solución e para garantir os postos de traballo.
A xuntanza celebrábase na xornada de onte, era o primeiro encontro entre a dirección da multinacional e a parte social dende que se comunicou a decisión do peche. Nun prazo de 7 días constituirase unha mesa de negociación e terán un mes para chegar a un acordo en canto ás condicións deses despedimentos. Na crónica internacional achegámonos tamén á situación sanitaria no conxunto de Europa. O certo é que non é mellor que en España e a situación é complicada prácticamente en todos os países da nosa contorna. Italia prorroga o estado de emerxencia ata o 30 de abril por esa pandemia. Restriccións tamén máis duras en Portugal. Noutra orde de cousas, achegámonos tamén, en este caso, a outras informacións. Tamén nos Estados Unidos, con toda esa actualidade relativa ao presidente Trump, que deberá abandonar a Casa Branca o próximo día 20. Está previsto que tome posesión do seu cargo o novo presidente norteamericano Joe Biden. Os demócratas apuran agora os prazos para destituir a Trump. A Cámara de Representantes de maioría demócrata sacou adiante esta iniciativa que é a solicitude formal para destituir a Trump. A resolución pídelle ao vicepresidente Mike Pence que active a emenda 25 da Constitución para declarar a Trump incapaz para exercer os labores do seu cargo, pero o vicepresidente Pence xa deixou claro que non o faría por entender que son xogos políticos nun momento moi grave da vida do país, cando se enfrontan a esa onda tamén da pandemia que está a deixar milleiros de casos nos Estados Unidos.
E a continuación, os números da sorte.
Doce do mediodía e 20 minutos. Falamos agora dos números premiados nos sorteos celebrados onte. No cupón da 11, tome nota, número premiado 78.361, 78361. Reciben o reintegro os cupóns que comezan en 7 e os que rematan no 1. Tamén onte martes sorteo da Bonoloto, a combinación gañadora formana os seguintes números: 23, 25, 30, 37, 45 e 47. Complementario o 9, reintegro o 2. E rematamos co sorteo do Euromillón. Os números gañadores son 2, 10, 18, 34 e 35. Os números estrela 6 e 9.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte falamos de remo. O Clube de Remo Chapela comeza a temporada cunha participación histórica. A entidade conta con moitos remeiros nas categorías inferiores, como decimos, en bate marcas, máis de 80 deportistas masculinos e femininos entre as categorías alevín, infantil, cadete e xuvenil. Tamén incrementa as fichas nas categorías absolutas, supera así a marca de anos anteriores cun total de máis de 150 remeiros, superando con moito os 130 da pasada temporada. O presidente Julio Prado afirma que están moi contentos por este incremento de fichas, o que lles vai permitir por primeira vez participar na temporada de bateis en todas as categorías existentes, 10 en total. Isto supón un fito para o remo de Redondela e para o remo galego. Escoitámolo.
Xa temos o calendario de bateles e aí os rapaces estaremos todos competindo e ademais, bueno, si non pasa nada de aquí empezamos, teño unha gran alegría este ano polo Club de Remo Chapela que por primeira vez desde que eu recorde e desde que están as 10 categorías no tema do remo, pensamos participar coas 10 categorías. Sería un logro participar con 10 categorías, todas tanto alevín, infantiles, cadetes, juveniles e senior, tanto masculino como femenino. Iso é casi imposible en todo Galicia hasta agora. Nosotros vamos a intentar conseguirlo por primeira vez este ano e estamos moi ilusionados con este, coas categorías inferiores sobre todo. Tamén cos superiores, tanto a trainera masculina como a femenina, pero agora partimos do tema de bateles e estamos aí con ilusión, con moitos rapaces e con moitas ganas de empezar a competición.
Pois unha temporada de bateis que comeza xa o próximo mes, o 20 de febreiro, no Club Leván, todo inverno adestrando. Un traballo que fan sobre todo no mar, respetando os protocolos COVID, o feito de tratarse dun deporte ao aire libre, onde non existe contacto entre os remeiros, anima a moitos rapaces a optar por esta disciplina. Foron, de feito, un dos poucos deportes que puderon rematar a súa temporada o pasado ano en plena pandemia. Foi un ano complicado 2020, no que tiveron que adaptarse os protocolos, pero grazas ao compromiso de todos, puderon concluir esa temporada. Confía Prado en que este ano, se a situación sanitaria o permite, poidan disputar tamén con normalidade todo o calendario.
Ao final foi un dos poucos deportes que a temporada pasada con cambio de fechas e con moita complicación, pero fomos capaces a terminar a temporada de Liga traineras e o campeonato de Liga de bateles tamén. Foi unha temporada complicada, estamos en tempos complicados, pero o deporte do remo, eu creo que é un deporte dos que menos problemas ten, porque se fai ao aire libre, en zonas moi libres de COVID, podríamos decir, no medio das rías ou no mar, e o embaste de eso é un deporte que non ten contacto físico. Sí, é certo que vamos barcos moi cerca, pero non hai un contacto directo, tendo as precaucións que nos cos protocolos que nos marcamos desde o principio de temporada entre a Xunta de Galicia, a Federación Galega de Remo, a Liga Galega e os clubs. Estamos respetando todos os temas, que levar mascarillas todo o tempo que se está fora de a competición e, bueno, nos está dando bastante satisfacción e, bueno, podemos estar practicando e esperemos que neste ano que estamos comenzando, xa temos o calendario, hai unha gran participación. Si un deporte cada máis creo que se acercou xente que facía anos que non facían este deporte, volveron ao deporte porque é un deporte que está permitido, que se pode neste momento competir.
Pois, ademais, esta fin de semana xa teñen unha interesante cita en Bueu, neste caso, co Memorial Pepe o Ruso, este día 17, o domingo. As traiñeiras teñen esta cita de pretemporada, estreanse con ese sexto memorial, con esta regata contra reloxo Vila de Bueu, que comezará ás 11:30 da mañá. Ademais, o Club de Chapela participará nesta proba cun total de 4 embarcacións, 2 masculinas e 2 femininas. Tamén está previsto que participe o Club de Remo de Cesantes con 2 barcos, o masculino senior e o de veteranos. E rematamos a crónica deportiva falando do Clube Deportivo Choco. Néstor Nelson Jaló non vai vestir a camisola do Club Redondelán na segunda volta desta temporada. O xogador guineano regresa ao Limiano, su equipo dende o que chegou a Redondela no pasado mes de agosto. Jaló Ramos decidiu voltar a este conxunto portugués por non dispoñer de minutos no Choco. Tal como recoñece o xogador, foi unha decisión complicada porque xa estaba acostumado o equipo do Choco e aprendendo moitas cousas, pero buscaba Nelson máis minutos que non adoitaba ter neste equipo de Gonza. Xa en terras portuguesas asegura que se encontra moi contento no Limiano, onde xa o coñecen ben, e el coñece tamén os compañeiros pola pasada temporada. Tamén admite que foi un orgullo formar parte do plantel choqueiro e dende o Club de Redondela desexanlle a mellor das sortes ao xogador, tanto a nivel persoal como profesional.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica temos que falar desa situación de temperaturas xélidas unha vez máis, con alerta amarela por temperaturas por baixo de un grau baixo cero para esta noite tamén, no que se prevé esa caída brusca tamén das temperaturas. Agárdanse mínimas, como decimos, de 2 graus baixo cero, incluso 3 graus baixo cero para esta noite. As máximas non pasarán dos 10. Na xornada de mañá volveremos a ter esa mesma situación tamén de baixas temperaturas, mínimas en torno aos 0 graus e máximas de 11, o venres poderían subir lixeiramente esas temperaturas mínimas ata os 3 graus, pero seguiremos cunha situación de moito frío que vai continuar tamén de cara a fin de semana. Ceos despexados, como decimos, tempo seco e solleiro, pero moi moi frío. Unha vez máis, lembrar esas recomendacións, evitar os desplazamentos en coche se non é necesario, sobre todo a primeira e a última hora do día, cando se presentan esas posibilidades de placas de xeo nas estradas polas xiadas. As chuvias, segundo o pronóstico meteorolóxico, poderían volver a partires do lunes, sobre todo a partires do martes, porque se espera un aumento da nubosidade que nos vai deixar ceos cubertos, temperaturas xa máis altas, ata 6 graus, poderían subir as temperaturas mínimas, pero iso sí, con precipitacións, como decimos, que nos acompañarán, segundo o pronóstico, ao longo de toda a próxima semana.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Todo do mediodía e 28 minutos, temos que despedir xa este tempo da estación, facémolo iso si lembrándolles que poden seguir sintonizándonos aquí na Radio Municipal de Redondela, poden facelo no 94.9 da frecuencia modulada, tamén a través da nosa páxina web en calquera dispositivo móvil, xa o saben, www.radioredondela.com e tamén con toda a información actualizada na nosa páxina do Facebook. En canto á comparecencia de Núñez Feijóo, que está aínda continuando na sede do Goberno galego, a apuntar que o toque de queda adiántase ás 10 da noite en toda Galicia. O Comité Clínico solicita máxima prevención. Iníncianse estas novas restricións á medianoite do xoves. Pois nos vindeiros espazos informativos ampliaremos toda esta información que está aínda a ofrecer o Goberno galego. Máis restriccións, como decimos, péchanse 60 concellos, incluídas as 7 cidades, tamén a de Vigo. E ese toque de queda, lembramos, que pasa das 11 ás 10 da noite, adiántase unha hora. Por agora nada máis, xa o saben, seguirán informados aquí na Radio Municipal de Redondela. Este programa, o da estación, volverá mañá a partir das 11. Grazas por acompañarnos, que teñan unha moi feliz xornada.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso.